τίμηθα στο τέλος της προς Γαλάτας επιστολής. Σε αυτούς τους τελευταίους στίχους ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το καύχημά του, αν για τους ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους καύχημα ήταν η περιτομή, για τον Απόστολο Παύλο καύχημα είναι ο σταυρός του Χριστού μας. Λέγει λοιπόν στον 11ο στίχο: είδετε πηλίκης μην γράμμασιν έγραψα τη εμή χειρή. Δέστε, λέγει, με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δίνει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κείμενο που λαμβάνουν οι πιστοί στην Γαλατία είναι δικό του κείμενο, είναι γνήσιο κείμενο, και αυτό του το λέγει με το ότι αναφέρει για το πως έγραψε την επιστολή, λέει, γιατί την έγραψα ολόκληρη μόνος μου. Βέβαια δεν είμαι καλλιγράφος, δεν έκανα ωραία γράμματα. Βλέπετε τι γράμματα είναι εκείνα που υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Συνήθως ο Απόστολος Παύλος υπαγόρευε τα κείμενά του, τα έγραφε ένας άλλος καλλιγράφος, και στο τέλος, όταν έφτανε να γράψει ασπασμούς, χαιρετισμούς, αυτήν την φράση την έγραφε με το χέρι του, ήταν σαν να υπέγραφε το κείμενό του. Έτσι διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στο τέλος γράφει ο Τέρτιος, αυτός ήταν εκείνος που είχε γράψει με το χέρι του την επιστολή την προς Ρωμαίους. Σας χαιρετώ, λέει, και εγώ που έγραψα την επιστολή, ο Τέρτιος. Εδώ όμως ο Παύλος δεν έκανε κάτι παρόμοιο, δεν έβαλε δηλαδή τον Τέρτιο ή κάποιον άλλο να την γράψει την επιστολή, την γράφει ο ίδιος με τα χέρια του. Γιατί άραγε το έκανε αυτό? Πρέπει πάντα να προσέχουμε στην κάθε λεξούλα, στην κάθε φράση των επιστολών και των κειμένων των ιερών. Γιατί τίποτα δεν γράφεται χωρίς λόγο. Κάποιον λόγο έχει ο Παύλος που λέγει: προσέξτε, δέστε τα γράμματα, δεν είναι ωραία, είναι μεγάλα, είναι άσχημα, είναι γράμματα όμως δικά μου. Εγώ την έγραψα την επιστολή. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που θέλει εδώ να υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος? Αυτοί οι ψευδάδελφοι και οι ψευδαπόστολοι έλεγαν πως ο Παύλος άλλα λέγει εδώ, άλλα λέγει εκεί, αλλιώς τα γράφει στην μια επιστολή, αλλιώς στην άλλη. Προσπαθούσαν να συκοφαντήσουν τον Παύλο, και μάλιστα σε αυτό το μεγάλο θέμα της περιτομής, δηλαδή της τηρήσεως του νόμου. Ο Παύλος, για να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία ότι αυτό το κείμενο είναι δικό του, το γράφει με τα χέρια του. Και αυτό το κείμενο το γράφει με τα χέρια του διότι είναι το κείμενο που φανερώνει τις βασικές θέσεις του Αποστόλου Παύλου απέναντι στη χάρη και στον νόμο. Που όποιος διαβάσει αυτό το κείμενο δεν μπορεί ποτέ να πει ότι ο Απόστολος Παύλος έχει διαφορετικές θέσεις από αυτές που γράφει εδώ. Άρα λοιπόν ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι έγραψε με τα χέρια του την επιστολή είναι ακριβώς για να πείσει τους παραλήπτες και ότι είναι δικιά του η επιστολή και ότι οι θέσεις του είναι αυτές που είχαν ακούσει όταν κήρυξε σε αυτούς πρώτη φορά το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και για τις οποίες έχει δώσει όλο τον εαυτόν του και ποτέ δεν απομακρύνθηκε και δεν άλλαξε θέσεις. Από αυτές τις θέσεις ποτέ δεν απομακρύνθηκε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ενώ λίγο πριν στους στίχους που προηγήθηκαν μίλησε για την ζωή την πνευματική και για το ήθος που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, επανέρχεται στο βασικό θέμα της επιστολής και λέει: γιατί το κάνει ο Παύλος αυτό? Όπως λέγει ένας άνθρωπος που έχει πένθος, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι δυνατόν κάποια στιγμή να απομακρυνθεί από την θλίψη του, από το πρόβλημά του, αλλά πολύ γρήγορα ξαναγυρίζει στο πρόβλημά του, στο πένθος του, στην θλίψη του. Έτσι συμβαίνει, λέει, με τον Παύλο. Το θέμα των ψευδαδέλφων, αυτών που κηρύττουν διαφορετικά από ό,τι κήρυξε η Εκκλησία και που προσπαθούν να αποσπάσουν τους πιστούς από την αλήθεια του Χριστού μας, αυτό το θέμα τον καίει τον Παύλο. Και ενώ προχώρησε τώρα στους προηγούμενους στίχους, όπως είδαμε, σε θέματα της πνευματικής ζωής, αμέσως ξαναέρχεται και κλείνει την επιστολή, ξανατονίζοντας αυτό το μεγάλο και το κέριο θέμα, για να δείξει και να δηλώσει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πορεύεται με ασφάλεια προς τον Παράδεισο, τον δρόμο δηλαδή της σωτηρίας, εάν δεν έχει σωστές θεολογικές θέσεις. Σωστές θέσεις όπως τις παρέλαβε η Εκκλησία από τους Αποστόλους, όπως ακριβώς τις εδίδαξε η Εκκλησία εμπνεωμένη από το Πνεύμα το Πανάγιο που είναι η ψυχή της. Αφού λοιπόν μας έδωσε με αυτόν τον στίχο να καταλάβουμε ότι η επιστολή είναι δικιά του και οι θέσεις είναι δικές του, οι αυτές θέσεις που πάντα εκήρυτε, ξανάρχεται στο θέμα του, στο θέμα της επιστολής, και λέγει στο στίχο 12: όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Οι διδάσκαλοι σας, ψευτοδιδάσκαλοι σας που ήρθαν και σας μίλησαν για την περιτομή και σας είπαν ότι για να είσαστε σωστοί χριστιανοί πρέπει να έχετε περιτομή, δεν το κάνανε γιατί πιστεύουν στην περιτομή, θα το πει και παρακάτω, αλλά θέλουν να είναι άρεστοι στους ανθρώπους. Οι Εβραίοι τους κατηγορούσαν αυτούς που έγιναν χριστιανοί χωρίς να πάρουν περιτομή, ότι δεν είναι αληθινοί χριστιανοί, ότι περιεφρόνησαν τον νόμο. Αυτοί οι ψευτοαπόστολοι ήθελαν να αρέσουν σε αυτούς οι οποίοι κατηγορούσαν τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους ότι δεν τηρούσαν την περιτομή, και επομένως προκειμένου να αρέσουν σας αναγκάζουν, σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε, όχι γιατί το θεωρούν αυτό αναγκαίο για τη σωτηρία σας, αλλά γιατί οι Ιουδαίοι όσοι δεν είχαν περιτομή τους εδίωκαν, τους πολεμούσαν ως χριστιανούς για να μην διώκονται σαν χριστιανοί. Επειδή επίστευαν στη σωτηρία που χάρισε ο Χριστός με το σταυρό του στους ανθρώπους, άρα επίστευαν στη σταυρική προσφορά, στη σταυρική θυσία, με έναν λόγο στο σταυρό του Χριστού, στη θυσία του Χριστού, διώκοντο. Και για να μην διώκονται έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό, και με αυτήν την τακτική γινόντουσαν αρεστοί στους Ιουδαίους, και οι Ιουδαίοι δεν τους πείραζαν, δεν τους ενοχλούσαν, δεν τους εδίωκαν. Εδώ έχουμε το πρώτο στοιχείο, είναι η ανθρωπαρέσκεια. Το δεύτερο στοιχείο που μας δίδει στο στίχο αυτό είναι η ψυχολογική βία που ασκούσανε στους χριστιανούς της Γαλατίας οι ψεύδες Απόστολοι. Σας αναγκάζουν, λέγε, δεν λέει σας πείθουν, δεν λέει απλώς σας συμβουλεύουν, αλλά σας αναγκάζουν με ποικίλους όσους τρόπους σας οδηγούν σε αυτή την απόφαση να δεχτείτε και εσείς την περιτομή. Και το τρίτο στοιχείο είναι η δειλία τους να ομολογούν Χριστόν εσταυρωμένον και να αποδέχονται για αυτή την ομολογία τους, για αυτή την πίστη, την οποιαδήποτε συνέπεια. Και είναι πολύ αναγκαίο να προσέχουμε και τα τρία αυτά σημεία. Αυτή η ανθρωπαρέσκεια πόσες φορές μας κάνει να μην είμαστε σωστοί στην εσωτερική πνευματική μας ζωή. Ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, όμως εάν κάνουμε αυτό που πρέπει θα δυσαρεστηθεί αυτός ή εκείνος ο δικός μας άνθρωπος, θα μας σχολιάσει αυτός ή εκείνος ο γνωστός μας άνθρωπος, και θέλοντας να είμαστε εκπρόσωποι απέναντί τους, δηλαδή ανθρωπάρεσκοι, να αρέσουμε σε αυτούς, τελικά αφήνουμε τη συνείδηση να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, κάνουμε αντίθετα από τη λέγει η συνείδησή μας, δηλαδή κάνουμε αντίθετα από τη λέγει ο Θεός, για να αρέσουμε εις τους ανθρώπους. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι η ανθρωπαρέσκεια έχει πολλές μορφές, πολλούς τρόπους που εκδηλώνεται, και δυστυχώς στην χριστιανική μας ιδιότητα ισχύουν τα επόμενα δύο και η ανθρωπαρέσκεια. Αναγκάζονται πολλοί άνθρωποι να σιωπήσουν ενώ πρέπει να μιλήσουν για τον Χριστό, αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν, να συμφωνήσουν σε θέσεις αντίθετες προς το Ευαγγέλιο και αμαρτωλές, μόνο και μόνο γιατί αισθάνονται την ανάγκη να αρέσουν, όπως είπα προηγουμένως, στους δικούς τους, οι οποίοι οι δικοί τους έτσι τους θέλουν. Και το τρίτο σημείο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι υπάρχουν άνθρωποι, και όχι λίγοι, μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι ντρέπονται να πούνε ότι είναι χριστιανοί, να ομολογήσουν τον Χριστό, και επομένως πιέζονται ψυχολογικά από το περιβάλλον και λένε πράγματα τα οποία είναι τελείως αντίθετα από το εσωτερικό τους πιστεύω, μόνο και μόνο για να μην τους μιλήσουν περιφρονητικά, λέγοντάς τους εσύ είσαι του Χριστού, εσύ είσαι χριστιανός, εσύ της Εκκλησίας, εσύ είσαι ο άνθρωπος που βάζει με τους παπάδες. Και για να μην ακούσουν τέτοια πράγματα φτάνουν στο σημείο να συμφικολογούν πολλές φορές και να αρνούνται τον ίδιο τον Χριστό μας. Είναι αλήθεια ότι όταν κανείς θέλει να αρέσει στον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος διαγράφει την ύπαρξη του κόσμου. Η Αγία Βαρβάρα που γιορτάζει αύριο είχε γνωρίσει τον Χριστό, ο πατέρας της, ο Διόσκορος, ήταν ειδωλολάτρης. Αυτή δεν δυσκολεύεται να ζητήσει από τους τεχνίτες να φτιάξουν όχι δύο παράθυρα στο λουτρό, αλλά τρία παράθυρα εις τύπο της Αγίας Τριάδος, για να της θυμίζουν τα τρία παράθυρα, τα τρία πρόσωπα του Θεού. Και φυσικά όταν ο πατέρας συζήτησε να αρνηθεί την πίστη και ομολόγησε τον Χριστό και υπέστη αυτό το φρικτό μαρτύριο που ξέρετε όλοι της Αγίας μας, το οποίο ξέρετε όλοι ως μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας. Επομένως, όταν κανείς θέλει να είναι αρεστός των Θεών, διαγράφει τον κόσμο, διέγραψε τον πατέρα, ο φιλόν πατέρα, η μητέρα, υπέρ εμέου και έστιμο άξιος. Ρωτάς κάποια στιγμή έναν άνθρωπο, μια ψυχή, και λες παιδάκι μου, γιατί το έκανες αυτό? Με ανάγκασαν. Και λέγει, ποιος τον ανάγκασε? Είναι το παιδί, είναι η μάνα, είναι ο πατέρας, είναι ο σύζυγος, είναι η σύζυγος. Γιατί έφτασες σε αυτό το έγκλημα? Με πίεσαν. Ξέρετε, η όποια πίεση δεν μπορεί να ισχύσει στην ψυχή που είναι αποφασισμένη για την αγάπη του Χριστού να διωχθεί, που έχει πει, Κύριε, εσύ είσαι για μένα το Α και το Ω, και ό,τι κι αν συμβεί εγώ εσένα δεν σε αρνούμε, εγώ θα μείνω πιστή σαν ψυχή σε σένα. Το λέω γιατί πολλές φορές βρίσκουμε δικαιολογίες και λέμε τι να έκανα, αναγκάστηκα. Θα σας πω μία περίπτωση που νομίζουν οι μητέρες ότι είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αυτό. Γυρίζει το παλικάρι στο σπίτι, η κόρη στο σπίτι, δεν θέλει κάποιο τηλέφωνο παράδειγμα, χτυπάει το τηλέφωνο, μάνα λε, σήκωσε και πες ότι δεν είμαι εδώ. Τι να κάνω, λέει, πάτερ, με ανάγκασε το παιδί, με πίεσε. Μην το σηκώσεις. Και πες του, αν το σηκώσω, εγώ θα πω ότι είσαι εδώ. Και ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, δεν θέλεις αυτή τη στιγμή να του μιλήσεις. Αλλά δεν μπορώ να του πω ότι δεν είσαι εδώ, αφού είσαι εδώ. Λέω το πιο απλό. Βλέπεις ένα παιδί που έχει αγωγή χριστιανική. Κοροϊδεύουν τα άλλα. Μια συζήτηση θρησκευτική. Κοροϊδεύει και εκείνος για να μην φανεί ότι αυτός είναι κατώτερος από εκείνος. Σκεφτείτε, είναι σπουδαίο πράγμα να κοροϊδεύει τα ιερά και τα εφόσια. Μην μιλάει κανείς περιφρονητικά για τον Θεό, για τους Αγίους, για την Εκκλησία. Και δεν διακόπτει. Αυτός που πιστεύει τι να πει. Δικαίωμά σας να πιστεύετε ότι θέλετε, αλλά τουλάχιστον μπροστά μου δεν θα πείτε αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ. Αν συνεχίσετε, εγώ θα φύγω. Είναι ένα γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι άρεσκοι και όχι άνθρωποι που θέλουμε να αρέσουμε εις τον Θεό. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές αυτή μας η αδυναμία μας κάνει ώστε να είμαστε δίλοι και ως εκ τούτου να πιεζόμεθα και να αναγκαζόμεθα να διαπράττουμε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν ούτε να τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Και όμως τα κάνουμε μόνο και μόνο για να είμαι αρεστοί στους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος του Θεού, όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Η φιλία του κόσμου έχθρα το Θεό. Και τονίζει ένας πατέρας Εκκλησίας, είναι καλύτερα να βρίσκεσαι σε εμπόλεμη κατάσταση παρά να έχεις ειρήνη με τους ανθρώπους ή να έχεις πόλεμο με τον Θεό. Κρίσον πόλεμος ειρήνης χωριζούσης από Θεού. Είναι καλύτερα, λέει, να έχεις διένεξη με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, εφόσον αυτό επιβάλλει η συνείδησή σου, παρά να τα κάνεις καλά μαζί τους και να έχεις ειρήνη μαζί τους και να τα χαλάσεις με τον Θεό. Είναι γεγονός ότι εύκολα τα χαλάμε με τον Θεό για να μην τα χαλάσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Τότε δε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί που σας αναγκάζουν να δέχεσαι την περιτομή, το κάνουν από ανθρωπαρέσκεια, φαίνεται και από το εξής. Ουδέκαρη περιτεμνόμενοι αυτοί, νόμων φυλάσσουσι, αλλά θέλουν είναι εμάς περιτέμνεστε ή να εντί η μητέρα αρκεί καυχήσονται. Ούτε λέγει αυτοί που σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή τηρούνε τις συνέπειες της περιτομής. Δηλαδή η περιτομή σημαίνει ότι έγινα Ιουδαίος, και ένας Ιουδαίος κατά τον νόμο του Θεού πρέπει να τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και μάλιστα διατάξεις περί φυσιών, περί καθαρμών. Έπρεπε να προσφέρει κάποια ζώα για να γίνουν θυσία αυτά εις των Θεών και έπρεπε να κάνει κάποιες τελετές για να καθαρίζεται από τις αμαρτίες του. Ήτανε προτυπώσεις και προεικονίσεις οι θυσίες της θυσίας του Χριστού και οι τελετές καθαρμού, της καθάρσεως της ψυχής μας, η οποία γίνεται και δωρείται από τον ίδιο τον Χριστό μας με το αίμα του. Αυτή λοιπόν, λέγει, κάνουν αυτή την απόφαση να μην δυσαρεστήσουν τους Εβραίους, δέχονται την περιτομή, γίνονται με αυτόν τον τρόπο Εβραίοι, αλλά δεν τηρούν τον νόμο, δεν εφαρμόζουν όσα ορίζει ο νόμος. Δεν κάνουν λοιπόν ούτε θυσίες ούτε τελετές καθαρισμού. Ως εκ τούτου δεν πιστεύουν ότι θα σωθούν με αυτόν τον τρόπο, θα σωθούν δηλαδή με την τήρηση των εντολών του νόμου. Ο σκοπός τους είναι από τη μια να αρέσουν στους ανθρώπους, και τώρα εδώ ο Παύλος λέγει και έναν δεύτερο λόγο. Θέλουνε τη μετέρα σαρκή καυχήσονται, θέλουν να καυχηθούν με αυτό που κάνανε στο σώμα σας. Δηλαδή, τι εννοεί ο Παύλος? Θέλω να δείχνουν εσάς τους χριστιανούς της Γαλατίας και να λένε, να, αυτοί είναι δικοί μας μαθητές. Απόδειξες ότι δεν τους είχε κάνει ο Παύλος περιτομή, εμείς τους είπαμε και κάνανε. Άρα είναι δικοί μας. Και να αρέσουν θέλουν, αλλά να έχουν και την καινοδοξία αυτή, να παρουσιάζονται ως δάσκαλοι σας, να καυχόνται και να υπερηφανεύονται μπροστά στους άλλους, τους ομοίους τους, και να δείχνουν εσάς σαν αληθινούς δικούς τους μαθητές. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι πίσω από όλες αυτές τους τις ενέργειες δεν ήταν εκείνο που θα μπορούσε κανείς τουλάχιστον σαν ελαφρυντικό να τους βρει, ότι είχαν μια πλάνη νομίζοντας ότι έτσι θέλει ο Θεός και έτσι πρέπει να κάνουν για να είναι αρεστοί στον Θεό. Ούτε αυτό το στοιχείο της πλάνης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εκείνα που δεν επιτρέπει ο Θεός, νομίζοντας ότι αυτά θέλει ο Θεός, και έχουν μέσα τους τη διάθεση να δοξάσουν τον Θεό με αυτά τα αντίθετα από τα όσα λέγει ο Θεός. Θα πείτε, ποιο παράδειγμα μπορούμε να έχουμε και να το καταλάβουμε? Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος πριν γίνει χριστιανός ήταν φανατικός Εβραίος. Εδίωκε την Εκκλησία του Χριστού. Εδίωκε τους χριστιανούς. Τους πολεμούσε. Τους οδηγούσε στον θάνατο. Γιατί? Γιατί νόμιζε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν είναι Υιός του Θεού. Άρα είναι κάποιος ο οποίος εξαπατά τους ανθρώπους. Ο Παύλος ήταν πολύ δοσμένος στον Θεό και νομίζοντας ότι πρέπει να προλάβει αυτή την πλάνη των χριστιανών και να εμποδίσει τους ανθρώπους που να πιστεύουν σε έναν που τους λέγει πράγματα που δεν είναι σωστά, έτσι νόμιζε ότι λέγει ο Χριστός, πολεμούσε τον Χριστό και τους χριστιανούς. Ήταν πλανεμένος, αλλά από αγαθή συνείδηση, με αγαθή πρόθεση, ήθελε τη δόξα του Θεού, και γι' αυτό ο Θεός, βλέποντας την διάθεσή του, αμνίστευσε τα λάθη του, τον προσκάλεσε έξω από τα τείχη της Δαμασκού, πίστεψε ο Παύλος και έγινε το στόμα του Χριστού μας, έγινε ο πρώτος μετά τον ένα, έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Δεν είχαν λοιπόν αυτοί οι ψεύδα Απόστολοι ούτε αυτήν την αγαθή εσωτερική πρόθεση να κάνουν ό,τι κάνουν και να διδάσκουν ό,τι διδάσκουν για τη δόξα του Θεού, έστω και αν είναι πλανεμένοι. Ο σκοπός τους ήταν να αρέσουν τους ανθρώπους και να φαίνονται στους ανθρώπους και να δοξάζονται τους ανθρώπους σαν μεγάλοι δάσκαλοι. Άρα ήταν καθαρός εγωισμός όλη αυτή η ιστορία, πάθος ανθρώπινο, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υπερηφάνεια, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία όταν μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο τον οδηγούν στην απώλεια και στην καταστροφή την πνευματική. Και έρχεται ο Παύλος να πει ποιο είναι το δικό του καύχημα. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμο σε σταύρωτε καγώ το κόσμο. Εγώ λέω, γιατί δεν από εκείνους δεν έχω τέτοια αμαρτωλά ελαττήρια, έχω αγνά ελαττήρια. Και επομένως δεν έχω καμία πρόθεση να αρέσω στους ανθρώπους, ούτε θέλω να δοξάζω από τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν θέλω να καυχόμαι για το πόσους μαθητάς κατόρθωσα να κάνω δικούς μου. Εγώ θέλω να καυχόμαι μόνο για ένα πράγμα, για τον Χριστό τον Εσταυρωμένο, για τη σταυρική θυσία του Χριστού μας, για το σταυρό του Χριστού μας. Και θέλω να έχω αυτήν την καύχηση, να καυχόμαι για τη σταυρική θυσία του Χριστού, διότι πιστεύοντας στον Εσταυρωμένο Χριστό είδα μέσα μου να πεθαίνει ο κόσμος, να πάει πια ο κόσμος για μένα να είναι ζωντανός, άρα να μην μπορεί να με προσελκύσει, να μην μπορεί να με επηρεάσει. Και διεπίστωσα και κάτι άλλο, ότι και εγώ πέθανα για τον κόσμο. Και δεν μπορεί, και αν ακόμα είναι, και αν ακόμα είναι ζωντανός ο κόσμος, δεν μπορεί να με αγγίξει εμένα, γιατί εγώ είμαι πεθαμένος για τον κόσμο. Ερωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί καυχάτε για τον σταυρό του Χριστού μας. Καυχάται ο Παύλος για τον σταυρό του Χριστού, διότι με αυτόν τον τρόπο του έδειξε του Παύλου και δείχνει σε όλους τους ανθρώπους ο Χριστός την άπειρη αγάπη που έχει σε όλο τον κόσμο και στον καθένα μας προσωπικά. Όταν κάποιος που λέει ότι μας αγαπάει δεν σταματάει στα λόγια αλλά προχωράει σε έργα, και τα έργα του είναι να θυσιαστεί για μας, να προσφέρει το αίμα του για μας, να σταυρωθεί για μας, αυτό σημαίνει ότι είναι αληθινή και όχι κάμπικη η αγάπη του. Και όταν κάποιος λοιπόν μου κάνει με αυτή την υψίστη τιμή, όχι για τον εαυτό του, γιατί δεν έχει ανάγκη ο Χριστός να σταυρωθεί για τον εαυτό του, αλλά σταυρώνεται για μένα και εξαιτίας μου, για να μου δώσει άφεση, λύτρωση, να με πάρει από τον διάβολο, να με πάρει από τον θάνατο, να μου χαρίσει τον παράδεισο, να μου χαρίσει την θέωση, όταν όλα αυτά μου τα δίνει ο Κύριός μου με τον σταυρό του, τότε εγώ, βλέποντας αυτήν την άπειρη αγάπη του, την άπειρη καλοσύνη του και αυτά τα άπειρα αγαθά τα οποία μου χάρισε, πώς είναι δυνατόν να μην αισθάνομαι μεγάλη μου τιμή να έχω αυτόν Κύριο και αυθέντη μου, και συγχρόνως πως είναι δυνατόν να μην καυχόμαι για αυτόν τον Θεό μου, για αυτόν τον Κύριό μου, και κάθε εξοχή να προβάλλω αυτή την σταυρική του θυσία που δείχνει ότι είναι γνήσιος πατέρας μου, αληθινός Κύριός μου, και με έσωσε και με ελύτρωσε με αυτήν την σταυρική του θυσία. Γι' αυτό όταν μιλάω για τον Σταυρό, όταν μιλάω για την Σταύρωση, όταν μιλάω για το πάθος, όταν μιλάω για τον Χριστό των Εσταυρωμένων, θέλω εκείνη, μιλάω για ό,τι για μένα ιερότερο και μεγαλύτερο υπάρχει. Και είναι, αφού είναι το μεγαλύτερο για μένα, το καύχημά μου. Και γι' αυτό καυχαίμαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για τον Σταυρό του Χριστού μας. Εμεί δεν μη γίνει το καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και δίδει αυτά τα δύο στοιχεία, δια του Σταυρού πέθανε ο κόσμος, δια του Σταυρού πέθανα εγώ. Είναι μεγάλο, αδερφοί μου, αυτό που λέει ο Παύλος. Μόλις γνώρισε τον Χριστό και κατάλαβε τι είναι ο Χριστός, για τον Παύλο δεν υπήρχε πια κόσμος. Ποτέ δεν τον απασχόλησε τι θα πούν για αυτόν, πώς θα τον κρίνουν, πώς θα τον σχολιάσουν, πώς τον θέλουν τον Παύλο. Ο Παύλος έβλεπε μόνο τον Χριστό. Για τον Παύλο υπήρχε μόνο ο Χριστός. Και ως εκ τούτου, ποτέ μετά τη σταυρική αυτή ευλογία να λυτρωθεί ο Παύλος και να γίνει ο παδός του Σταυρωμένου, ο Παύλος ποτέ πια δεν θέλησε να σκεφτεί τι λέγει ο κόσμος. Πρέπει να πούμε ότι για μας ένα εμπόδιο στην πνευματική μας πορεία είναι ο κόσμος. Ό,τι κάνουμε δεν έχουμε ως κριτήριο αν αυτό που κάνουμε το θέλει ο Χριστός μας, το ορίζει και το προστάζει ο Χριστός μας, αλλά αυτό που κάνουμε τις πιο πολλές φορές είναι τι θέλει ο κόσμος. Και αυτό δεν έχει πάρει τη μορφή «κάνε αυτό», να μου το πει κάποιος, θα έχει πάρει μια άλλη μορφή, ενός μιμητισμού, ενός πειθικισμού. Πειθικίζουμε τι κάνουν όλοι οι άλλοι θα κάνω κι εγώ, για να μην διαφέρω εγώ από τους άλλους. Δεν κάνουν οι άλλοι παιδιά, δεν κάνω κι εγώ παιδιά. Δεν πάνε οι άλλοι στην εκκλησία, δεν πάω κι εγώ στην εκκλησία. Δεν νηστεύουν οι άλλοι, δεν νηστεύω κι εγώ. Δίνονται έτσι οι άλλοι, δίνομαι κι εγώ. Άσχετα αν μου ταιριάζει, αν μου πρέπει, αν με τιμά αυτή η ενδυμασία ή όχι. Δεν βλέπεις καμιά φορά όχι μικρά παιδιά, νέους ανθρώπους, αλλά ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας με ένα τέτοιο εξευτελιστικό ντύσιμο που λες καλά, δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε την ηλικία τους πια οι άνθρωποι. Και βλέπεις ανθρώπους που είναι μέσα στην εκκλησία και δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάποια πράγματα τα οποία είναι τέριαστα για έναν χριστιανό, για μια χριστιανή, και δεν μπορούν να ξεπεράσουν γιατί εάν δεν κάνουν έτσι, δεν τηθούν έτσι παραδείγματι, δεν θα είναι αρεστοί, θα είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Και έχουμε επομένως στις μέρες μας ζωντανό τον κόσμο και όχι απλώς μας αγγίζει αλλά κυριαρχεί μέσα μας, με συνείδησή μας ο κόσμος, και αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο Παύλος λέγει και ένα κόσμο, ο κόσμος ζει, για μένα έχει πεθάνει, αλλά και αν ακόμα ζει, εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο. Είναι η δεύτερη ευλογημένη κατάσταση της ψυχής του Παύλου. Για μένα πέθανε ο κόσμος, εγώ πέθανα για τον κόσμο. Το πέθανα, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πάρτε ένα νεκρό μέσα σε ένα φέρετρο. Τραγουδάτε εσείς, τραγουδείς αυτός. Τρώτε εσείς, θα φάει αυτός. Περπατάτε εσείς, θα περπατήσει αυτός. Και εκείνος είναι νεκρός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όσα κάνετε. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε καμία εκδήλωση και σε καμία κατάσταση την οποία εσείς οργανώνετε γύρω του. Άλλο είναι αυτός και άλλο είστε εσείς, νεκρός. Έτσι ακριβώς είναι ο πνευματικά νεκρός. Νεκρός ως προς τον κόσμο. Νεκρός ως προς την αμαρτία. Νεκρός ως προς τον παλαιόν άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση ζει μόνο εν Χριστώ. Το λέει ο Παύλος. Δεν ζω εγώ, λέγει, ζει εν εμή Χριστός. Βέβαια αυτό δεν είναι ένας λόγος, είναι μια πραγματικότητα μέσα στον Παύλο. Και όταν λέει ζει για μένα ο Χριστός, σημαίνει ότι ο Παύλος όταν ήθελε να σκεφτεί, σκεπτότανε κατά Χριστόν. Όταν επιθυμούσε, επιθυμούσε κατά Χριστόν. Όταν μιλούσε, μιλούσε κατά Χριστόν. Όταν ενεργούσε, ενεργούσε κατά Χριστόν. Σε όλα τον Παύλος έλεγε όχι τι θέλω εγώ, τι μ' αρέσει εμένα, τι θέλει ο Χριστός, τι αρέσει του Χριστού, πώς με θέλει ο Χριστός, τι ορίζει ο Χριστός, τι προστάζει ο Χριστός. Η αγωνία του ήταν μία, τι το θέλημα του Θεού, του αγαθών και ευάρεστον. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που για μένα είναι αγαθό, που είναι αρεστό, που θέλω να το εφαρμόζω. Τι ορίζει ο Θεός. Αυτό σημαίνει πεθαίνω για τον κόσμο. Δεν έχω πια εγώ δικό μου θέλημα. Αυτή είναι η έννοια του μοναχισμού. Ο μοναχισμός δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να πάει κάποιος σε μια ερημιά για να προσεύχεται στον Θεό και στο σπίτι του προσεύχεται. Ούτε πάει σε μια ερημιά για να μην υπάρχει ο κόσμος, γιατί και εκεί θα τον βρει ο διάβολος με άλλους τρόπους να τον κυνηγήσει. Αλλά πάει κατ' εξοχήν, γιατί εκεί θεληματικά και εκούσια λέγει θα υποταχθώ στον ηγούμενο. Αυτό όσο και να φαίνεται εύκολο και απλό σε λόγια, ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν λέει θα υποταχθώ στον ηγούμενο, θα κάνω ό,τι πει ο ηγούμενος. Ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός που γιορτάζει αύριο, ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος εκκλησίας μας, ο μεγαλύτερος δογματικός εκκλησίας μας, τολμώ να πω ο μεγαλύτερος υμνογράφος εκκλησίας μας, όλα τα τροπάρια που ξέρουμε τουλάχιστον των Κυριακών, τα αναστάσιμα όλα είναι δικά του, και οι περισσότεροι ύμνοι της εκκλησίας είναι δικοί του ύμνοι. Με αξίωσε ο Άγιος και πήγα στη σπηλιά του μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, γιατί εκεί ασκήτεψε, και προσκύνησα τον τόπο που εκεί μέσα καθόταν και έγραφε τους ύμνους του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ήταν ένας πανέξυπνος, μπορώ να πω και πάνσοφος άνθρωπος, και όμως τ' άφησε όλα και κοινωνικές θέσεις και πήγε και κλείστηκε στο μοναστήρι. βλέποντας το τάλαντο της φωνής του και το τάλαντο το υμνογραφικό που είχε ο γέροντάς του, ο ηγούμενος, φοβήθηκε μήπως με αυτόν τον τρόπο φτάσει στην υπερηφάνεια και του είπε του Δαμασκηνού: «Δεν θα ξαναψάλεις». Σκεφτείτε να έχεις ένα ειδόνι και του λες: «Δεν θα ξανατραγουδήσεις». Ο Άγιος δεν έψευε. Έκανε υπακοή. Κάποια μέρα πεθαίνει ενός μοναχού συγγενής, στενός, και ήταν πολύ πονεμένος. Λέει: «Ψάλε μου κάτι να με παρηγορήσεις». Και χωρίς να σκεφτεί την εντολή του ηγουμένου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πηγαία και αυθόρμητα έψαλε αυτό που λέμε στις κηδείες: πάντα ματαιότητα στα ανθρώπινα. Την ώρα εκείνη το έφτιαξε. Περνούσε ο ηγούμενος απ' έξω και τον άκουσε να ψέρνει. Τον καλεί: «Δε τι έκανες εκεί? Τι σου έχω πει?» «Τι ευλόγησον. Το ευλόγησον σπέρι, συγχώρεσέ με. Έκανα λάθος. Παρήκουσα». Του λέγει ο ηγούμενος: «Για αυτή σου την παρακοή θα φύγεις από το μοναστήρι». Σαν έπεσε κεραυνός πάνω στον Αγιό Ιωάννη το Δαμασκηνό, του λέει: «Γέροντα, ό,τι άλλο θέλεις εκτός από αυτό. Όποια τιμωρία θέλεις βάλε μου, θα την κάνω. Δεν θα πω όχι. Έκανα λάθος. Αλλά αυτή την τιμωρία σε παρακαλώ να την ανακαλέσεις. Μην με διώξεις από το μοναστήρι». Και ακούστε τώρα τι τιμωρία του έβαλε ο ηγούμενος. Θα πηγαίνεις, λέει, κάθε μέρα στα αποκορτήρια και θα τα καθαρίζεις με τα χέρια. Όταν άκουσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτή την τιμωρία, λέει, πήδηξε από χαρά. Η χαρά του ήταν γιατί δεν έφευγε από το μοναστήρι. Δεν τον πήραζε πια τι τιμωρία θα κάνει. Το βράδυ βέβαια η Παναγία εμφανίστηκε στον ηγούμενο και του λέγει: «Γιατί κλείνεις αυτό το στόμα του Χριστού, του Υιού μου? Άφησε τον να υμνήσει το όνομα του Υιού μου. Άφησε τον να υμνογραφεί. Άφησε τον να ψάλει». Φυσικά ο ηγούμενος κατάλαβε τι πρέπει να κάνει και εκείνος. Έκανε υπακοή στην Παναγία. Τον καλεί το πρωί, του λέει: «Δεν θα ξαναπά στα μαχορτήρια. Στο κελί σου μέσα να γράφεις και όποτε θες να ψέλνεις». Σας παρακαλώ, ήταν εύκολη η υπακοή που έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν ήταν ούτε ένα παιδάκι, ούτε ένας οδοκαθαριστής, ούτε ένας εργάτης. Που μπορεί ο εργάτης, αναμειγνώμενος με κάθε λογής βρωμιές, να πει: «Θα την κάνω και αυτή την υπακοή». Ένας λόγιος, ένας μεγάλος θεολόγος, ένας άνθρωπος της πένας και του γραφείου, να του πει: «Θα πας να κάνεις αυτήν την ταπεινή, την εξευτενιστική διακονία». Και εκείνος πετώντας πήγε. Πόση ταπείνωση πρέπει να έχει η καρδιά του, πόσο πρέπει να έχει μέσα του πεθάνει ο κόσμος, πόσο πρέπει να έχει καταλάβει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τι σημαίνει Χριστός. Και ήξερε τι σημαίνει να φύγει από το μοναστήρι και προκειμένου να μην χάσει τον Χριστό που απελάμβανε μέσα στο μοναστήρι, προτίμησε αυτόν τον ευτελισμό του, αυτήν την ταπείνωσή του, για να μπορέσει να διατηρήσει τη σχέση του και την κοινωνία του με το μοναστήρι του και με τον ηγούμενο, αλλά την κοινωνία και τη σχέση με τον Χριστό του. Είναι αυτός ο λόγος λοιπόν που πηγαίνουν οι μοναχοί στα μοναστήρια. Θέλουν να υποταχθούν σε κάποιον και αυτός ο κάποιος να ορίζει τη ζωή τους. Και ό,τι λέει και εκείνος θα το κάνουν. Μπορούν δεν μπορούν, θέλουν δεν θέλουν. Βέβαια σε μια μικρογραφία και το σπίτι είναι ένα μοναστήρι. Μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στο αντρόγυνο αν δεν έχουν και οι δυο υπακοή στον Θεό και αν δεν ταπεινώνεται το ένα στον άλλο. Αλλά ο καθένας θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί να σταθεί το σπιτικό. Το σπιτικό ήδη έχει γίνει ένας χώρος που παίζεται θηριομαχία ουσιαστικά γίνεται μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή θα κρεμιστούν όλα. Και μέσα στο σπίτι δεν μπορεί να στεθεί το σπιτικό χωρίς αυτήν την νέκρωση του εγώ μας, με την οποία μιλάει ο Παύλος. Νεκρώνει ο άντρας το εγώ του και το υποτάσσει όχι στην γυναίκα, αλλά δια της γυναίκας εις τον Θεό. Νεκρώνει η γυναίκα το θέλημά της και δεν το υποτάσσει στον άντρα, αλλά στον Χριστόν δια του ανδρός. Και μεθαίνουν μετά και οι δυο, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, να τα μεγαλώσουν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό παρά να μάθουν στα παιδιά των θεών τους και την υποταγή τους εις των θεών τους. Να βλέπουν τα παιδιά τους γονείς ότι έχουν τον Θεό πάνω απ' όλα και υποτάσσονται οι γονείς εις των θεών, και να μάθουν στα παιδιά των θεών και να τους δείξουν με το παράδειγμα και μετά με το λόγο την υποταγή τους των θεών. Έτσι το σπίτι είναι ένα θαυμάσιο μοναστηράκι. Μια θαυμάσια κατά Χριστόν οικογένεια, μια κατοίκον εκκλησία. Να μείνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί η ώρα περνάει. Πάντως, θα ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο Παύλος αντιμετώπισε αυτές τις μεγάλες αλήθειες και οι θέσεις αυτές του Παύλου δεν είναι παρά για μας ο καλύτερος τρόπος για να πορευτούμε στη ζωή μας. Να πεθάνει ο κόσμος για μας. Να πεθάνουμε εμείς για τον κόσμο, να ζούμε μόνο για τον Χριστό μας και για τη δόξα Του. Αμήν.